halkani waa Washington Atlanta oo Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogana V O A somali.com. waxaan idin soo jeedinayaa anigoo Ibrahim Xasan Dandure. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 9 bisha December sanadka 2023, waxaana dhegeystayaal qodobada aada maqli doontaan ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2024,
waxay ahayd guul weyn, waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaarisay ka doodaan meel mariyaan. maantana runtii waajib qaran bay guteen. waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyn ay runtii dalka Soomaaliya usoo hoydeen bishan 3 guulood ay isbarkan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan munaasabadda 18-aad ee xuska maalinta qowmiyadaha Ethiopia oo jigjiga lagu qabtay.
shacabka magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaaliya si fiican bay uga qayb qaateen garoonka xuska lagu qabtay oo shacabka si fiican bay u soo buuxiyeen.
xuskani waa xuskii labaad ee deegaankeena lagu qabanayo. xuskan wuxuu kaga duwan yahay nabadgelyada waddankeena ka jirta, oo kaga duwan yahay Ethiopiyada kale, yuu kaga duwan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada martida microfoneka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Mareykanka ayaa waxaa u diiday qaraar qaramada midoobay ay ku dalbanaysay xabad joojin degdeg ah oo bini aadminimo oo ka dhacday Gaza, halkaasoo ciidamada Israa'iil ay ku qabqabteen rag Falastiiniyiin oo ku sugnaa qaybta waqooyi ee dhulkaasi si su'aalo ay u weydiiyaan iyaga oo raadinaya dagaalyahanada Xamaasa. Warbaahinta qaramada midoobay ayaa timid kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu markii ugu horreysay uu cuskaday qodobka 99-aad ee axdiga qaramada midoobay, kaasoo awood u siinaya madaxa qaramada midoobay in uu soo qaado kana digo khataraha uu arko ee nabadda iyo ammaanka caalamiga ah isaga oo ka digay masiibo bini aadamna oo Gaza. ku dhawaad 1,200 oo qof ah ayaa ku dhintay dhanka Israa'iil, oo u badnaa dad rayada oo lagu dilay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii ee dhaliya dagaalka. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo Xamaas ay maamushana waxay sheegtay in tirada dhimashada dhulkaasi ay kor u dhaaftay 7,400, iyadoo in ka badan 4,600 ay ku dhaawacmeen. wasaaraddu ma kala saaray dhimashada rayidka iyo kuwa ku dhintay dagaalka, laakiinse waxay sheegtay in 70% dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur. ku dhawaad 500,000 Afghanistaniyiin ah oo ku noolaa dalka Pakistan iyagoo aan haysanin dokumentiyo sharci ah ayaa dalkooda dib ugu laabtay in ka badan 2 bilood gudahood, taasi oo qayb ka ah howlgallada socda ee ka dhanka ajaanibta dalkaasi ku jooga warqad la'aanta, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee kumeelgaarka ah. ciruntaasi ayaa waxaa qayb ay ka tahay howlgallada dalkaasi oo dhan oo ay dowladdu ka wado Islaamabad, taasi oo bilaabatay 2 bilood ka hor. Pakistan waxa ay ku adkaysanaysaa in ololaha aan ahayn mid ka dhana oo loola jeedo Afghanistaniyiinta oo keliya, inkastoo iyagu ay yihiin inta badan ajaanibta dalkaasi ku sugan. Pakistan waxa ay muddo dheer marti gelinaysay ilaa iyo 1.7 milyan oo Afghanistaniyiin ah, kuwaas oo intooda badan u qaxay dalkaasi intii u dhexeysay 1979 iyo 1989 qabsashadii Ruushka. kadib waxaana intaasi dheer in ka badan 500,000 qof oo ka qaxay Afghanistan markii Taliban ay la wareegeen awoodda bishii Agosto ee sanadkii 2021, toddobaadyadii ugu dambeeyey ee ka bixitaanka Mareykanka iyo NATO ee dalkaasi. dalka Filipino waxa uu sheegay in ilaalada xeebaha Shiinaha ay ku rideen biyaha laga soo tuuro dhuumaha waaweyn markab kuwa kaluumeysiga oo Filipino ay leedahay oo markaasi si joogta u sameynayay howlo saaxiibixina. Ciidanka Filipino ee badda Koonfurta Shiinaha ayaa wuxuu ugu baaqay Shiinaha inuu joojiyo howlaha gardarrada ah ee Scarborough Shoal oo labada dalba ay sheegtaan hase ahaatee Shiinuhu uu qabsaday sanadkii 2012. Dhuumaha biyaha laga tuuro ayaa maanta waxaa loo adeegsaday ugu yaraan 8 jeer maraakiib rayid ah oo Filipino ay leedahay, taasi oo dhaawacday isgaarsiinta iyo qalabka badmaaxnimo ee markabka kaluumeysiga oo si toos ah oo ula kac ah ay ula soo beegsadeen ilaalada xeebaha Shiinaha sida Filipino ay sheegtay. Warkiina dhegeystayaal, waa nabintaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay cod ku meel baryeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2024. Kulan wadajir ah oo ay lahaayeen ayay ku ansixiyeen miisaaniyadda. VOA-da ayaa waxay heshay xog ah in xildhibaanada loogu daray mushaharka ay qaataan lacag dhan min $1,500 Mareykanka. Wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Kulanka wadajirka oo labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ku yeesheen xarunta Fille Hargeysa oo nashir gudoominayay, gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi ayay ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka 2024. Xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya ayaa lahaa kulan wadajir ah, taasay kaga doodayeen miisaaniyadda dowladda Soomaaliya, waxaana ugu dambeyntii xildhibaanada cod gacantaaga ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka 2024, taasay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda. Gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi ayaa ku dhawaaqay natiijada isagoo xusay in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya fadhigay lahaayeen ay cod aqlabiyad la ku aqbaleen miisaaniyadda dowladda lagu meel mariyo maanta sanadka 2024. Markay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadib ayaa weydiiyey wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige miisaaniyadda maanta codkayseen labada aqal.
Waxay ahayd guul weyn, waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaarisay ka doodaan meel mariyaan. Maantana runtii waajib qaran bay guteen. Waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyn ay runtii dalka Soomaaliya u soo hoydeen bishan 3 guulood oo isbarkan inay layna aqbalay oo aynu ku biirnay suuqa bariga Afrika oo runtii ah suuq ballaadhan oo dhaqaalaha Soomaaliya wax ka tari doona iyo isu socodka iyo saddexgalka gobolka. Waxa iyana runtii ay ku soo beegmaysaa xilli cunaqabateynta hubka 30 sano inna saarneyd laynaga qaaday. Waxaan filaynaa maalmaha soo socdana in lagu dhawaaqayo geedigii Zeynafiskiinu soo idlaan doono guul ku dhammaan doono. Marka miisaaniyaddani xilligaas ay ku soo beegmaysaa runtii waa guul weyn, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya, aad iyo aadna uga mahadsantay.
Wasiir Biixi ayaa u sheegay VOA in miisaaniyadda la kordhiyay meelaha qaar, gaar ahaan arrimaha bulshada, isagoo xusay inay hadda muhiimad gaar ah sii doonaan adeegyada ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka.
Bulshada oo macalimiinta 3,000 oo macalin ayaa ku jira miisaaniyadda, oo iyana runtii koror cusub ah waxaad ogeyd waagii horena sanadkii horena 3,000 oo macalin lagu daray sanadkan 3,000 oo macalin baa ku jira. Marka dowladda waxaa ka go'aan in kor loo qaado tacliinta oo fure u ah horumarka bulshada iyo ka dhaqaalaha labadaba. Waxaa kaloo iyadana diiradda la saaray amniga maadaama dalku dagaal ku jiro. Iyadana miisaaniyadda waxay ku leeyihiin qayb weyn. Haa, ciidamada
labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mid ka mid a fadhiyay lahaayeen toddobaadkii hore waxay ku hor istaageen ka doodidda miisaaniyadda, waxaana jira guux weyn oo la xiriiray xildhibaanadu dalbanayeen in lacag dheeraada loogu daro mushaarkay qaataan. Waxaana hadda xildhibaane ka tirsan labada aqal ay u xaqiijiyeen VOA in lagu daro 1,500 oo ah mushaarkay qaadanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana ka dhigantaa hadda in miisaaniyaddii mar kore lasoo gudbiy lagu daray min 1,500 oo ka koobnaan doonto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa weydiiyey su'aal ahayd in miisaaniyadda maanta la meel mariyo ka dambeysa kadib markii la aqbalay dalabka labada aqal ee baarlamaanka ahaa in loo kordhiyo mushaarkay qaataan, oo se ka gaabsaday ka jawaabidda su'aashaasi. عبدل قادر اوكي VOA مقدشو.
waxaa magaalada jigjiga caasimada dawladda deegaanka Soomaali Ethiopia lagu qabtay xaflad lagu maamuusay xuska 18aad ee 29ka Haidar Day oo ah maalinta qoomiyadaha iyo shacabta dalka Ethiopia waana markii labaad ee jigjiga ay marti geliso xuskaasi warkan waxaa jigjiga noogu soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata
xuska 18aad ee maalinta qoomiyadaha shucuubta dalka ee 29kii dheer ayaa lagu maamuusay xarunta dawladda Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo xuskan uu sanadkii marti gelinayay dawladda Soomaalida munaasabadii xuskani waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin federaal ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Sahalawar Qizowde qaar ka mid ah madaxda federaalka dalka madaxweynayaasha deegaanada dalka iyo marti sharaf kale waxaana xuskani lagu daahfuray mass sport oo ah ciyaar ay sameeyeen qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka oo iyaga loo tababaray ciyaarahani kuwaas oo aad u soo jiitay marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xuskani xuskan ayaa waxa ugu horeyntii ka hadashay isla markaana khudbad ka soo jeedisay madaxweynaha dalka Sahalawar Qizowde oo sheegtay in munaasabadani xuska Hidaar ay tahay mid loogu talagalay inay abuurto midnimo isjacayl qoomiyadaha dhexdooda ah sheegtayna in loo baahan yahay in la sii xoojiyo midnimadaasi sidoo kale waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha dawladda Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ugu horreyntii soo dhaweeyey munaasabadani xuska 18aad ee 29kii Hidaar kuna tilmaamay in ay ahmiyad weyn u leedahay deegaanka martigelinta ay martigeliyeen xuskan
ሰዎች እና ህዝቦችን በዓል በሶማሌ ክልል አዘጋጅነት በጅጅጋ ከተማ የተከበረ ሲሆን በወቅቱ ክልሉ በአምባገነን መሪዎች ተጠርንፎ መላው የክልሉ ህዝብ ከልማት ርቆ በሰላም ይጦት የሚሰቃይበት አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። ይሁን እንጂ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን በዓል በክልላችን ለሁለተኛ ጊዜ በሚከበርበት በዚህ ወቅት የህዝባችን የዘመናት ጥያቄ የሆነው
ሁስኪ ሲደጋት ኤው ምርት ገልዬ ዶሎዲያ ከሶማሌዳ ሀደ ኮሆር ውሃ ውሃ xuskaasi xilli deegaanka uu ku sugnaa xaalad adag oo dhanka nabadgelyada darada ah iyo mid xuquuqda bini'aadamka ah ayuu yiri madaxweynuhu sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in 10 sano kadib ee xuskani 18aad ee uu haatan marti geliyay dawladda Soomaalida uu ku soo beegmay xilli shacabka deegaanka ay ka faa'iideysteen isbedelkii dhacay loogana faa'iideeyay ayuu yiri shacabka adeegyada horumarka waxa intii uu socday xuskani 18aad ee 29kii dheer ay ku soo bandhigeen qoomiyadaha kala duwan ee markaasi dalka ciyaaraha dhaqameedkooda ay gaarka u leeyihiin hadaba gabagabadii xuskan ayaa waxaan wareysi la yeeshay Ibraahin Xasan Cali oo ah afayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada dawladda Soomaalida waxaana wax ka weydiiyay ahamiyadda xuskani iyo sida uu dhacay
kullay xuski si fiican buu noogu dhacay diyaar goob ballaaran oo fiican oo dhawl bataaban ayaan ka sameeyay shacabka magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida si fiican bay uga qayb qaateen si fiican oo lagu farxo garoonka xuska lagu qabtay oo shacabka si fiican bay u soo buuxiyeen marka xuska si fiican oo farxad leh ayuu noogu qabsoomay waxaan u mahadcelinayaa bulshada ama shacabka deegaanka oo xarunteeda Jigjiga si fiican kaga soo qayb galay martida si fiican u soo qaabilay soo dhoweyn fiican u sameeyey xafladdana si fiican uga qayb qaatay ayaan u mahadcelinayaa
sidoo kale waxaan xuskani 18aad ee 29kii dheer ee uu marti geliyay dawladda Soomaalida dareenkiisa ka weydiiyey maayarka maamulka magaalada Jigjiga injineer Siyaad Cabdi Axmed waxa uu yiri sidatan
waa dareemina kulli maanta waxa soo gabagabay xuskii qoomiyadaha dalka Ethiopia markii 18aad oo lagu qabtay magaalada Jigjiga waxaan aad u dareemina farxad baaran xaqiiqdii maanta xafladdu ugu dambeysay ee midnimada Ethiopia ka dhacday garoonka stadium-ka Jigjiga bulsho badan oo magaalada ka soo qayb galeen dad fara badan oo waxa weeye qoomiyadaha dalka ma yimaadeen si qurux badan baan ugu soo gabagabowday Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee hawshaas lagu qabsoontay aad iyo aad mahadsantiin
dhankooda qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay xuskani ayaan mikrofoonka la dhaxmaray waxaana weydiiyay aragtidooda ku aadan xuskan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga sulaaxo cumar baa leeyahay xuska hadaan kaaga sheekeyo xuskani waa xuskii labaad ee deegaankeena lagu qabanayo gaar ahaan xuskan wuxuu kaga duwan yahay nabadgelyada wadankeena ka jirta
in oo kaga duwanahay Itoobiyada kale uu kaga duwan yahay in kasakowna macnahi quruxba iyo soo dhaweynta ee ay dhalinyartu ka shaqeeyeen meesha quruxdeeda say tahay waad aragtaa marka waxa leeyahay hambalyo ee martida la soo dhawaada gurigu waa gurigiini jigjiga waa jigjigadiini soo dhawaadaan leh
magacayga waxa weeyaan Bishaar Maxamed Cabdi oo kamid ah shacabka ka soo qayb galay magaalada jigjiga
aad goobta xuska joogta ee xuski hadda wala soo dhawaaday bal fasal iyo tareenka doktor
wallahi shucubtay lama soo koobi karaa aad baan u faraxsanahay idan haystay aad baan ku faraxsanahay wali bana aad waxaan leeyahay baga nabad ku soo gaarnay wallahi siher sara alxamdulillaah si fiican baan ugu dhacday alxamdulillaah wallahi
maanta waxaan soo jeetay adiga qoomiyada badan ma maray
qoomiyada badan wallahi waxaan ku rimay kala dhacay qoomiyada qoomiyada kale ka darnay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxa leenahay aad iyo hambalyo hambalyo
gabagabadii xuskani ayaa waxaa lagu wareejiyay martigelinta xuska 19aad ee 22kii dhar ee sanadka dambe la qaban doono dowlad deegaanka shucuubta koonfureed isku soo wada duubo xuskani 18aad ee 22kii dhar ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka oo uu sanadkan martigeliyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu noqonaya markii labaad oo uu deegaanka martigeliyo waxana haatan laga joogaa xilligii uu deegaanka martigeliyay xuskii koobaad muddo 10 sano ah maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
gudoomiyaha gobolka Kaduna ee dalka Nigeria ayaa waxa uu jimcihii dhaleeceeyay saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee Nigeria kadib markii saraakiishaasi ay sheegeen in argagixiso ay xudun u ahay tuulo ay duqeyn cirka ay ka fuliyeen militariga Nigeria xaddii la soo dhaafay oo ugu yaraan 87 qof ay ku dileen. Gudoomiyaha Kaduna Uba Sani ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hadalkaasi ka soo yeeray saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Nigeria uu ahaa mid taxadar darro iyo cadaawada ay ka muuqato. Dhinaca kale, kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa waxay sheegtay in militarigu ay isku dayayaan inay duugduugaan dhibaatada dhacday. Timothy Obizu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja. Waa kan Maxamed Colaad Xasan.
Gudoomiyaha gobolka Kaduna Oba Sani ayaa dhaleeceyntan jeediyay jimcihii shalay isagoo la hadlayay telefishin fadhigiisu yahay magaalada Lagos oo la yiraahdo Journalist Television. Waxa uu sheegay in sheegashada mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca ee Nigeria ee ah in militarigu uu bartilmaameedsanayay argagixiso tuulada Tudun Bari ay tahay arrin burinaysa xogta ay hayaan mas-uuliyiinta gobolka iyo ciidamada Nigeria ee aagaa ku sugnaa. Sani ayaa hadalka wasaaradda gaashaandhigga ku tilmaamay mid aanay arxan iyo jixin jix ka muuqan.
We will not slow down in insisting that this investigation will be concluded within a time frame that is set.
Kama gaabinayno in aanu ku adkeysano in baarista arrintani si degdeg ah loo soo gabagabeeyo. Saddexda toddobaad ee soo socda waxaan bilaabaynaa bogdhiga iyo dib u dhiska bulshadii dhibaatadu ay gaartay.
Dadka ku nool tuulada Tudun Bari ayaa habeenkii axaddii la soo dhaafay isugu soo baxay xaflad ay ugu dabaaldegayeen maalinta dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo ay la soo daaheen markii uu weerarka cirka ah oo ay fulisay dayuurad drone ah uu haleelay meeshii ay isugu yimaadeen. Militariga Nigeria ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid shila oo kama ah. Todobaadkana madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku baaqay in baaris lagu sameeyo dhacdadan islamarkaana ballan qaaday in saraakiishii ka dambeysay lagula xisaabtami doono. Laakiin hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dowladda ay mar walba sameeyaan ballanqaadyada noocana oo aan wax ficilo wadan. Ciise Sanusi waa agaasimaha hay'adda Amnesty International xafiiskeeda dalka Nigeria.
The first thing the government should have done is for them to establish an independent inquiry that will reveal the truth.
Waxa ugu horreeya ee ay dawladdu ay sameyso waxay ahayd inay sameyso guddi baaris oo madax bannaan oo runta soo ogaada. Waxba uma arko sheegashada ah in saraakiishii lagu helo inay ka dambeeyeen loo ciqaabi doono. Waa uun hadal siyaasadeed oo maran oo aanu ka daalay maqalkiisa kadib markasta oo aysaana oo kale wax u dhacaan.
Amnesty International ayaa ku eedeysay mas-uuliyiinta Nigeria inay isku dayayaan inay daboolaan dembiyada dhinaca xuquuqda aadanaha ee la galo iyagoo soo saara sharaxaado isburinaya.
But what we are saying is that, you know, all these things, all these explanations are unnecessary at this point. the priority of the military if they have.
Waxa uu yiri waxaan leenahay sharaxaadahaas oo dhan waqtigan la joogo looma baahna. Mudnaanta militariga hadii in yar oo xushmadii ay u hayaan xuquuqda aadanaha waa inay xoog saaraan baaris arrintan lagu sameeyo. Waana sababta aan tuunka uga qabno in wax la qarinayo.
GD Omeje oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa tuhumaya in guul darro ku timid sirdoonka ay sabab u tahay waxa dhacay, laakiin waxa uu sheegay in xaqiiqda dhabta ah lagu ogaan karo oo keliya marka baaris madax bannaan la sameeyo.
This is not the first time we've had this kind of accident. So I think they should let go the issue about this.
Maaha markii ugu horreysay oo waxaan oo kaleeto aynu u soo joogno. Marka iska daayaan hadallada ay soo saarayaan oo xaqiiqada lagu ogaado baaris dhab ah oo la sameeyo.
Bishii December ee sanadkii tagay ayaa duqeyn cirka ah oo ay ciidamada cirka ee Nigeria ay geysteen ayaa waxaa ku dhintay 46 qof waqooyiga galbeed gobolka Zamfara. Bil kadib xilligaasna duqeyn la kale oo ay militarigu geysteen ayaa waxaa ku dhintay 40 qof oo xoolo dhaqata gobolka Nasarawa oo ku dhow caasimadda Nigeria. Dadka siyaasadda dowladda noqdiya ayaa sheegaya in dowladdu aanay weli cidna kula xisaabtamin dilalkaasi dhacay.
Warbixintii Timothy Obizu waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo soo jeediya.
Kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen si aqlabiyad ah loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya ilaa iyo sanadkii 1992. Golaha ammaanka ayaa xilligaasi go'aankooda ku saleeyay si looga hortago qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo sokeeye ah ay ka jireen markii ay dhacday dowladdii uu hoggaaminayay Allaahu naxariistay Maxamed Asiyaad Barre. Haddaba cunaqabatay inta hubka ee laga qaaday Soomaaliya waa maxay faa'iidada ku jirta? Hub noocma ah ayay Soomaaliya soo iibsan kartaa mase dhici kartaa in qaybo ka mid ah hubkaasi ugu gacan galo dad aan ku habboonayn? Barnaamijkeena martida microfoonka ayaynu ku eegaynaa. Barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Akaboole oo ka baxay Machadka Difaaca ee dalka Sweden kana faallooda arrimaha milatariga. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Akaboole. Marka hore ku soo dhawo barnaamijka martida microfoonka.
Waad mahadsan tahay walaal.
Haddii aynu ku horeyno Axmedow, maxay uga dhigan tahay Soomaaliya in laga qaado cunaqabateynta hubka oo muddo 2-3 sanadood ah saarnayd?
Runtii Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay guul. Faa'iidooyin weyn ayay dowladda Soomaaliya ka helaysaa in ay cunaqabateynta laga qaado. Annagoo u kala saarayna runtii laba qaybood, midna waa long term ama aragti dheer oo mustaqbalka ama midda maanta la joogo. Maadaama dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab oo haddana dagaalkeedii 2 sano ugu dambeeyey uu ka socday furimo badan oo Soomaaliya ah, waxaad moodaa haddii ay helaan hub ku filan oo ciidamada Soomaaliyeed la qalabeeyo in looga maarmayo gacantii shisheeye. Hadda sida waqtiga aad la socoto, marka aad fiiriso eriyada dagaaladu ay ka dhaceen, dhibaato waxaa ku ahayd ciidamada Soomaaliya. Qaraxyada ayaa dhibaato ku ahay. Al-Shabaabna runtii waxaa dhib ku ahay in korka laga duqeeyo ama ay helaan ciidamada Soomaaliya air support inay helaan oo ciidamada infantry-ga ah la helo ciidamo korka caawiya oo Al-Shabaab oo jooga meelo dheerdheer oo lama degaan ahna inay heli karaan diyaarado kor kala dagaalama. Marka waxay u sahlaysaa hadda dowladdu waxay u baahan tahay waqtiga dhow inay hesho furimaha dagaalka ciidamo ka caawiya, hawada ka caawiya. Soomaaliya markuu ay jaanis u helaysaa in ay soo gadato ama iibsato diyaaradaha loogu talagalay in ay duqeynta sameeyaan ayay fursad u helaysaa, iyo qalabkii kaleeto ahay in la awood siiyo ciidamada militariga Soomaaliya. Ka dambana waxay imaanaysaa dhismihii ciidamada iyo Soomaaliya inay xuduuddeeda iyo dhaqdhaqaaqa hubka iyo dhammaan in ay awood u haysato in ay xuduuddeeda bad iyo bariba inay ku maamulato awood iyadoo ay leedahay.
Waa sahay. Haddii aynu u nimaadno Axmedow maamul goboleedyada Soomaaliya sida Puntland oo kale, maadaama loo fasaxay Soomaaliya inay hubkii soo iibsato, iyaguna ma isku dayi doonaan inay hub iibsadaan?
cunaqabateynta waxaa laga qaaday Soomaaliya, micnaheedu waxay la mid tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay awood u leedahay inay hubka ay soo gadato oo aysan awood u lahayn local governmentska ama dowladaha hoose ama maamul goboleed ha noqdeen ama qolo kale ha noqdeen in aysan awood u lahayn inay beesha caalamka ama caalamka ka suuq keenaan hubka. Dowladda Soomaaliya saddexda qarameedka ku qoran ayaa awooddaas leh. Runtii dowladdaana laga rabaa iyadoo kaashanaysa beesha caalamka iyo dhammaan hay-adaha ay quseyso inay kontroolaan qulqulka hubku inuu ku jiro gacan ammaana oo ah gacanta dowladda aan ka baxsanay.
Waa tahay hadalkan iminkaas ka dhawaajisay in hubku ku jiro gacan ammaan ah waa muhiim, waana mid dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiinayaan. Al-Shabaab ayay dowladdu dagaal kula jirtaa, waxa kale oo jira iyaguna kooxo kale oo ciidamadii macaawis la oran jiray iyaguna Al-Shabaab la dagaalami jiray. Marka xoogag badan ayaa Soomaaliya ka jira. Dowladdu ma isleedahay way leedahay awoodda ay ku ilaalin karto inaan hubkaasi u gacan gelin Al-Shabaab oo kale? Tusaale ahaan,
cadaafido waa aniga aragtidaydii aana la istiiga marka aan fiiriyo dowladda Soomaaliya hadda baahi uma qabto taangiyo iyo hubkan altalariga iyo baahi uma qabtay. Baahideeda koowaad oo iyo labaad iyo saddexaad waa inay hesho airspace, inay ka hesho sida daayta aan kugu sheegay. Dhammaanna marka waxaa waay hadda Soomaaliya way haystaa hub, ama isku dagaalaan ama Al-Shabaab gacantooda ha ku jirto ama jilayaasha kaleeto oo aan dawliga ahayn ha ku jirtay way haystaa.
Laakiin Axmedow, haddii ay Soomaaliya hub cusub iminka soo iibsato, hubkaas ma awoodda ma u leedahay inaanu gacan kala gelin?
Sida aad la socoto, hubka Soomaaliya markii laga qaadayey waxaa jira tobab la maray, dowladda Soomaaliyana laga yaabo inay u diyaarsan tahay ama ay diyaari doonto in la sameeyo guddiga la socodka hubka Soomaaliya iyadoo lala kaashanayo dhamaaqa hubka UN-ka ama ha noqoto ama beesha caalamka ha noqoto, oo aan ogolayn in ay hubka loo fasaxo Soomaaliya ama qabaa'ilada gacantooda ku dhacda ama argagixisada Geeska Afrika, taasoo saameyn ku yeelan karta wadamada dariska. Marka dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon haddii aysan sameyn inay sameeyaan guddi khubara ah oo ka shaqeeya la socodka hubka ka shaqeeya, kuwa joogana isku daya inay sharciyeeyaan la qarameeyo, kuwa dambo imaanayana laga ilaaliyo inaysan gacanta cadowga ama Al-Shabaab ha noqoto ama jilayaasha kaleeto aan dawliga ahayn inay ka ilaaliyaan guddigaas. Muhiimadda la saaro dowladda Soomaaliya ayay ka falantaa.
Waa tahay dowladda Soomaaliya kale way sheegtay inay guddi sameynayso. Haddii aynu ku sii soconno isla su-aashan, su-aal kale oo la xidhiidha sida aynu ka warqabno, Soomaaliya dee dagaal ayay kula jirtaa Al-Shabaab, waxaa jiray inay Al-Shabaab ay deegaano ka qabsatay dowladda Soomaaliya kadibna ay hub qabsadeen soona bandhigeen, taasi markaa maana dhici karin.
Sida daayita aan kuu sheegay, ciidamada dowladda federaalku waxyaalaha dhibaatada ku haya waxay tahay qaraxyada Al-Shabaab ay kusoo gelayaan maadaama aan lahaynin hubkii loogu talagalay ama surveillance-gii aan lahayn. Sidaas daraaddeed Al-Shabaab boosishanada ay joogaan waxaa ku dhibaatay kara in la helo diyaarado hawada ka duqeeya, taasoo micnaheedu ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka awood roonaan doonto ama ay soo gabagabayn doonto dhaqaaqa hadda jira dagaalka kula jira Soomaaliya ee Al-Shabaab.
Waa tahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo Axmedow, sidii aynu ognahay markii madaxweyne farmaajo xilligiisi uu sii dhammaanayay, isku dhac ayaa yimid kooxdii badbaado qaran iyo ciidamadii dowladda ee farmaajo taabacsanaa. Inta badanna Soomaalida marka xilku soo dhammaanayo qas ayaa yimaada, ma dhici kartaa in laysku hor yimaado oo hubkaas ay isku isticmaalaan dad Soomaaliyeed markaas?
Runtii khalqalad siyaasadeed inuu yimaado kalifana isku dhac, markastaba waxaa dookeeda iskale hoggaanka dalka ayaa iskale. Sidaad la socoto ATMIS waxay baxayaan 2024, dadka Soomaaliyeeda waxaa laga rabaa in ay ka shaqeeyaan siyaasadda ganaasha leh oo loo dhan yahay ciidamaduna ay noqdaan ciidamo u dhexeeya bulshada Soomaaliyeed ahna badqabka siyaasiga iyo shacabka iyo xuduuddii dalka bari iyo badba inay ilaaliyaan siyaasad loo dhan yahayna laga shaqeeyo. Khataraha laga cabsanaya ayaa waxay tahay in aan si maaragtay peace manner aan lagu wareejin awoodda, taasoo ku imaan karta kala qaybsanaan ciidamada iyo maadaama Soomaaliya ay saameyn ku leedahay dagaaladii sokeeyey habka qabiilka awood qaybsiga.
Ma laga yaabaa haddii iminka ay Soomaaliya hesho hub ku filan, haddii khilaaf كدحدعو ميد كميدا معمول قبلده دا الصوماليا إن أي دولة فدرالية الصومالية أود اسبدو أو أي أود استعماشو ما دريك التعصبات سلادة
رنتي الصومالية كم عصبة هدا سلان سلاية هاي دقال إن أود وحلقو الراديو دولة دي هارا أيه ناقرد عضي كبعدنا صدام في سنة لغو سوچري رنتي وحد دلكا كدا عيه دقال قبيلية هقاميال إيه إسقلغم سياسة كدا عيه وحان سلاية دادك الصوماليات halka sadda wax ka tan gaareen in awood wax ku raadiyaan ee bedelkeeda in siyaasad iyo deganaan iyo walaalo iyo shuruucda dalka oo la hagaajiyo iyo sharci marjac u noqdo umada Soomaaliyeed iyo maxkamadihii loogu talagalay inay dadka kala saaraan in la dhisa waxaas leeyahay ka badbaadi karta wayna ka aqli badan yihiin ama maanta ka way aragsan yihiin dadku in ay qori isku qaataan marka la fiiriyo wixii la soo maray iyo wadada quruxda badan oo mustaqbalka ah oo Soomaaliya ay rabto
أقول مايتي أحمد سومالي لان إيو سوماليا ستنعي السنة إيو الدور أي كلام مغنائيين سومالي لان مكي هو كلوفة صحي سوماليا وراع أي كم وكسي محايا هاي سببتو أي أسلالي
طبعا سببتو حي تحيد في توين كيو هوري أما سكود عيا دي هوري أي كلاقيف سنان تسيا صديد سومالي لان أو اسكو مقعاد الدولة أو اسكو عركت إنا يتاهمام القوري سوتاغن والمغدشي سوماليا هوستيقل waxa laga yaabaa inay ka baqayso in maadaama dagaalo ay ka jiraan hadda xuduudi ingiriiska ama basli la saana iyo in la soo hubeyo oo dagaalkaas dhibaato u geysto Soomaaliland iyo laftirkeeda oo ah arrimo siyaasadeed oo ah in ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland marka walwal ku waajiri kara laakiin waxaan islaanahay waqtigeedii ma aan dadka Soomaaliyeed hadii al-Shabaab iyo cadawga ay helaan hub ay iskaga iskaga kor qaadaan waxaan leeyahay iyadoo la siyaasadeyn Soomaaliland waa in la gaaro heshiis si loo ilaalin lahaay qulqulka hubka si uu xuduudda uga bixiyo gacmaha dawliga ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto boolis labadooduba ku qanacsan yahay lagu ilaaliyo gacmaha dawliga ahayn in laga gaaro heshiis waa meesha ay ku jirtaa islaayay
aad iyo aad iyadu mahadsan tahay Axmed
adaan mudan walaalkay
intaasi ayay noo dhigaysteyal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenni madsida mikrofoonka ee todobaadkan waxaan inoogu madsi ahaa Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Tabolo oo ka baxay macahadka difaaca ee dalka Sweden kana faalooda arrimaha militariga taniga inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
waxaan soo jeedinayaa barnaamijkaas ee martida mikrofonka Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington waxaan soo jeedinaysaa Aashi Ibrahim Aadan
waan dhageystayaal mar kale kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Caweyska Washington oo caawa marti igu yahay General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo qiraya inuu jiro General isaga ka amar sareeya oo ka amar qaato
General ka General baad nimaan General u falinay asal tiraan dhikasto raga xajadiisa u talin haddii san markuu guriga tago
General Xijaar waxa uu caawaa barnaamijkan Caweyska Washington ka dibanaya talooyin iyo amarro aan ahayn kii looga bartay ee xagga ciidanka.
Xamar oo dhan fadhiqtirrada dhan jacayl baan ka dhigi lahaa.
Waxa
looga doonayaa hadda lagaga hadlayo siyaasadda iyo waxaas. Waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kasta oo soo dega, gabar ama wiil ka soo horeeya. oo badax u galiya ama u wax fulan taagan meesha
waa wayo Caweyska Washington General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxaan nasiib u yeeshay inaan goor si horeysay kula kulmo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaad macaawa barnaamijkan ku baranaysaan qayb aydan ka aqoon generalka oo ah inuu san hab military oo kaliya arrimaha ku xalinin ee uu sidoo kale adeegsado xeeladaha jacaylka
tarima dad program leh dad meel aad istaandar fil caawa hajad ka san tahay hadana sahay habeen dad israac la shakasna arrin taas waa degaysa marka
general Xijaar mar kale ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA bal dadka isu sheeg general Xijaar waa nin noocee
bismillaahir rahmaanir rahiim أشعود وآليات بوهو فرحصنا إلى المنطقة ولكل من مجال هذا كولومبوس أوهايو محوها سعشد ويدي سادة هريو قلة قفك كل فرديها وجنال الحجار عبد حسن محمد وحن كل شيء مجال هذا اللي يراها لاس آنوت دتك ساسي ميقانان لكن وحن نكسو لقصو غادي anigo aan la gudneyn 4 sano ila 5 sano mid baan jiraa numaleenaya adeerkay muxuu ahaa xaj xamuud daare oo ahaa halgamayaashii waaweynaa SWL xamarnaad looga yaqaanay daare badan kulaha ba wuxuu ii soo qaaday xamar kadibna intii ka dambeysay isaga gacanta ugu hayay iyo ilmihii uu dhalay oo dad wax bartay ahaa waxaan iskuul ka galay oo kan dirkaad ka galay iskoolka macallin jaama ee hadda loo yaqaan ku yaala guriga hooyooyinka meesha ku yaalo ee gudagaarta ka galay ee dugsiga dhexe waxaan ku dhameystay iskoolka commercial iskoolka leecher ee dadkiisa ahaa ee dugsiga sare waxaan ka baxay 50 May waxaan ahaa gruubkii ugu horeeyay ee iskoolkaas markii sida leecher ee uu daa dhistay markaa waxa ahaa gruubkii ugu horeeyay ka baxay 1974 kii waqtiga laga joogo 49 sano gruubkii ugu horeeyay oo ka baxay baan ahaa kadibna waxaan galay ciidamada sababtoo ah anaga oo jaamacad heli karo oo lagu qoray chemical industrial xayir waxaan ka dhashay family 12 qofooda oo kulligood baadiye wada jiraan marka waxaan walwal ka qabay sidii aan korin lahaa oo aabi hooyo aan ula shaqeyn lahaa waxaan galay ciidamada militaryga waxaan ka baxay kulliyadda General Daawud Kismaayo kadibna waxa la ii bedelay ciidanka nabad sugidda kadibna waxa la ii bedelay waxaan ka shaqeyn jiray dugsiga la yiraahdo Deegaanle oo muddo badan aan joogay waxaan ahaa waxa ku soo tababartay markaan noo ku soo tababaray Jarmalka kadibna waxaan ka shaqeeyay inbuda immigration ayaa waxaan ka ahaa tixigeenka waxaan wada shaqeyn jiray General Gafo oo nin saaxiib aan aad u jeclahay halkan ka salaamayo aan wada shaqeyn jiray dalku markuu burburayay markii burbur ku dhacay oo dawladda laga burburtay waxaan soo aaday dibadda dalka dibadda soo aaday waxaan nimay Canada waxaan galay jaamacad waxaan ka baxay Alcoa Queen College dadku ima yaqaan laakiin waxaan bartay computer programmer waxaan ku shaqeynayay 9 sano for IBM marka kadibna 2003 waxaan ku noqday dalka si aan uga mid noqdo saraakiishii ugu horeeyay dalka ka aasaasay dib u habeyntii ciidanka halkaas aan mataqana ka bilaabay shaqadayda.
وحبا إغا ما قلينا نين كي قوغول كسحت قروعان هويد قاجدا كدونت gigan u dartiyo gabadhan jalaaday haday good boy in ciidon gaad ka hada عيدون غاركا هادان تلادي كوغوي
marka waaw taariikh dheer baad leedahay marka shaqadan ciidanka xagee ka soo gashay ila heerka general gaaray
ciidanka markay aan noqday markay dalka burburay sidaydaba degle ilaam waa hadrada aan hadda sareegaas aan ahaa hal darajo oo aanan qaadan male yaani degle laba degle kaftan michir gaashala dhex gaashala sare nidaamka ciidanka militaryga ayaan caadi u maray waxana jirtay waagaas ciidamadu markay saraakiisha sare saraakiisha dhaxal dhigi jiray saraakiisha kaptan wixii ka hooseeya saraakiisha hooseeya haddaad nijir ama noqonaysid waxaad marka weynaa tababar gaara ama waxbarasho gaara lagu dira ood soo qaadataa markaan waxa kusoo tababartay maraykanka waxa kusoo tababartay jarmalka iyo dalka gudihiisa
marka jeneraal xijaar waxaad ka warantaa intaad ciidamada ahayd wax kaan nixiyo aad ku cabsi geliyey maksoo mareen
walaahi waxna waa wax shaqsi ah waxna waa wax qaranka ah waxay igu weynayd markaan runta u hadlo intaan hadda booliska joogay oo aan ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka oo laba sano ku dhawaaday jirtay dalka muxuu ahaa kala aragti wanaag siyaasadeed oo mararka qaarkood aan dalka u baqay ayaa jiray ana isleeyahay runtii ilaahay baa qadarin inaan waxba dhicin oo ilaahay guusha uu keenay oo ilaahay bay ku salaysnayd waxaan isleeyahay asbaabaha ilaahay wax walba ku sababeeyaa waxaan ka mid ahaa aniga jeneraal odawaa waxaan isleeyahay waxaan nahay saraakiishii dalkan badbaadiyey doorashooyinkii
waxaan guday habeenkii geedjilibka mariye waxaan guday habeenkii geedjilibka mariye engaja iyo ool ugu galay dhibtaa engaja iyo ool ugu galay dhibtaa waa
waa ka gudbeyna waxaan usoo gudbeynaa dhinaca arrimaha socialka waxaad ahayd ama tahay ilaa hadda nin generaala ama rabixiya dadka kala haga weli adig ma lagu hagay
sidaan leeyahay mar haddaad xaasi caruur leedahay waa lagu hagaya waxaan ahaa waxaan leeyahay xaas aan qabay afartan iyo afar sanaan umalaynaya inaan suqubno halkan ka salaamaya fuuse faarax cali guuleed waxaan ahay lix caruura oo saddex wiilay saddex gabdhooda kuwaas awaamirtoodan ku socdaa
marka waa jeneraalka jeneraal baa u taliya
jeneraalka jeneraal baa niman jeneraal u talinini waxa sabaad u tiraa nin kastoo ragga xaajadiisa u taliso hadduusan markuu guriga tago awaamirkan u qaataa
waa gartay waaye marka weli ma dhacday in amarra lagu siiyey aad qaadan weysay oo xukun lagugu soo rogo ciqaabka lagu mariyay sida ciidanka
maxaa yeelay dumarku waxay ku fiican yihiin caradooda meel fog ma jirto marka adigu waxaa lagaa rabaa inaad aamusnaato markay daldalmayaan oo mataqaan wax qaadanayaan marka hadaad tirahayd aawaayo habeentaba wada soo wada casheynaynaa iska degayaan marka xukunkay ka mid yihiin naftooda inaad bixiso xoriyadaada qaar ka mid a
aad ka
tanaasusho ha darima haddaad brogaram lehdad meel aadaysa haddaad rtid caawa xaajadihii xaajadii kacsan tahay waxaad odhanaysaaye habeentaba israacin la sheekaysanna arrina taanta waa degaysaa marka
waxaan dhinaca kale waxaan rabaa waa ka kaftamaynaa waxaan rabaa ciidan aad ahayd abuulina waa tahay ama raad bixinaysaa sidan markii horeba carabka ku dhuftay mararka qaar waadanaad sharciga waana raacdaa marka adigoo macnaha naxariis ama adoo ka fiirinaya dhinaca dumarkoo kale weli qof dumara xukunkii ay lahayd mooga khafiifisay inaad u dabacday
dumarsatuxamalaya advocate dumarna xoogaa waata waa ay qaranaysaa umalaya laakiin muxuu ahaa aniga xogeynteeda gaarka ahe booliiska gabar waa marka iyada ay ugu filan respeto intaasoo jeneraal intaasoo kanal iyagoo ila jooga inaan gabar ka doortay in xogeynteeda gaarka ahayd ay noqoto waana istaahlaan oo gabdhuhu mararka qaarkood waxa oranaysaa waa ka daacadsan yihiin shaqada markay tahay ama runsheegida markay tahay ragga gabdhaha hadda booliiska intaan joogay markiiyo harab cadaal la qoraya ninka ku dhiiraday baan ahay 70 gabdhood oo ciidanka harab cadaal intaan qoro oo u diro Turkiga oo maalintii muxuu ahaa tababarka loo xiraayana meesha ugu toosan moralkooda u dhiso iyaga oo waa taqaan gabdhaha Soomaalida marka ciidan baa laydi qoraya layidhaaho dirac bay qabtaayo waxaad isleedahay sibay u jiljilacsan yihiin gabdhiya waxaan u tegay libaaxya oo muxuu ahaa haddana ciidanka booliiska ah ku biiray
waxaan rabaa su-aal kaloo kaftana maxaad ka aaminsan tahay qofka dhallinyarada ah ama dhallinyaranimada iyo waxyaabahan markaa dhalinta ay soo kacayso ay aadka u xiiseeyaana layidhaahda jacaylka maxaad ka aaminsan tahay
muxuu ahaa jacaylku waa wax jira gabadhaad aragto iyo tii kula hadasha iyo tii galaas kula dhigaysa intaba waad eegaysaa laakiin inuu kula tago oo kaa lumiyo itijaaha guud ayaa daran muxuu ahaa hadday aad jacaylku maaha immediately inaad subaxa guursanaysid maaha waa inaad haysataa waqti aada la kaftanto waqti aada la sheekaysato waqti aada wada socotaan si iyada nafteeda waxay ka mid tahay waxa qofka bini aadamka dejinaya haddaa 2 gabdhood 3 gabdhood waxay rabaan ahaa adaale aad iskalaastihiin oo israacdaan oo ama isku xaafadtihiin oo israacdaan oo muxuu ahaa waagii hore gabadha khatarta waxaan dhiisna fiyoorahan ku geenayaa caawa oo fiyooraha markii awal uu dhex wareegaya 2daasaa 3daasaa meel yaro qurux badana ayay ahayd garata marka waa wax dhalinyaradu u badan fiican oo lasoo maro oo nina inkiri karin laakiin waxaa jira itijaah guud ama tacliintaadii ah ama waalidka ama shaqadaadii ah inaad ku lumin
adiga ma ku soo maray
suusan ii soo maray soonaga kule muxuu ahaa waxaan umalaynayaa anigoo 2 xidigla ah oo dagaalkii 77 kasoo noqday ayaan guursaday marka taki intii ka horreysay waxaan aad uga fikeri jiray inaan iskuulka dhameeyo oo jaamacadan galo oo aan shaqo bilaabo maxaa yeelay family waxay igu xiriiray badan oo culus oo walaalahay ah marka waan islahaa iskuma qaadi karta marka marka hore waxaan islahaa bal iyaga deji
waye marka jacaylka waxa marka maxaad uga sheegaysaa bulshada ku dhageysanaysaa maxaad ugu fasireysaa mar hadii khibradiina ku soo martay hadana tahay nin general aaba ah muddo dheer maartay qoys ah ma sha Allah maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya ee arrimaha jacaylka aadka u xiiseeya maxaa qishood siin lahayd ama tib
wallahi jacaylku wax jira oo anigu dadka aaminsanaanahay inuu jira waxaad ka garanaysaa gabadha ama wiilku markay wiil la joogto ama markay gabadh la joogtaan iyo markay wiil la joogto kala duwan yihiin wiilku markuu gabadh la joogo markuu wiil kale la joogo waa kala duwan yihiin marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ha ka fiirsadaan wiilasha ay guursanayaan wiilasha naftooda gabdhaha ka fiirsadaan laakiin badi gabdhaha emotional waa oo dumarku waa kaga duwan yihiin marka gabadha lagama yaabo gabadhu inay saddex nin afar nin intay u tagto shushuqaasta lagama yaabo laakiin wiilku wax laga yaabaa saddex afar gabdhood inuu tago shushuqaasta laga yaabaa marka gabdhahana waxaan dhihi lahaa wiilkaa guursanaysaan muddo dheer la socda ugu yaraan lix bilood
marka ma kula tahay in isu soo dhawaanshaha ragga iyo dumarka in jacaylka la badiyo ka hadalkiisa siyaasaddii laga haro inay dadkan soomaaliyeed ee siyaasaddii ku wada haftay inay kasoo leexin karto raygan siyaasadda iyo dagaalada mar walba laga sheekeeyo ma lagu yareyn karaa bay kula tahay in jacaylka la badiyo
ha hadii awoodda iyo taladeeda aan leeyahay xamar oo dhan fadhiqtirada dhan jacayl baan ka dhigi lahaa looga doodaya hadda lagaga hadlayo siyaasadda iyo waxaas maxaa yeelay dadku waan ku nafis lahaa mentalina wuxuu ku jiraa wada meel istareexo ahoo maogtahay maskax istareexo aan stress lahayn waxaa jira jacaylka ama dadka israba ama dadka sheekeysana marka jacaylka sheekeynayaan waa less muxuu ahaa stress waaye relaxed waaye farxaan waaye ma garatay laakiin siyaasad iyo biibito iyo soomaalida nisaab badan waxa u badannahay qaylad ku jirta marka waa ku talin lahaa dhalinyarada oo dhan jaamacadaha dhigta intay aadi lahaayeen fadhi ku dirirka inay goobaha jacaylka aadaan oo ubaxa iyo badda iyo liida iyo cadale iyo soo maraan soo arkaa
oo ubaxyo isku dhiibaan intuu madaxa ka celahaa oo neerfaha xanuun lahaa
exactly toronto markaa kasoo degay baa walaalka eego horeyday xaaskiisa marka xaaskiisa waxaa waday fiyoorihii qoorta la isu gelinayay iyo ubax kaloo oo mugta gacanta la gelinayo oo soo dhaweyna waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kastoo soo dega gabar ama wiil ka soo horeeya oo madaxa u geliya ama ubax ula taagan meesha
ubaxi jacaylka ada iga asaahi amaaniyo bugas
qayb kale oo xiiso leh oo wax badan idinka baraysa jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaan toddobaadka dambe idinku hayaa barnaamijkan caweyska washington haddii aad laydmo inta xilligaas ka horeysana waa cashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna
waxaa dhegeystayaal weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeena caawa iyo dunida idinka oo haatan naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband warbixinada iyo wararkana haddii ay ku sheegaan waxaad ka daalacan kartaa aad kula socon kartaa bogeyna v o a somali.com haatana dhegeystayaal haddii aan jallecno dhankii heesaha iyo muusiga waxaan idin soo qabanayaa hees beri hore idinkugu dambeysay soo adiga maaha حليم موسم لانا عدكيد واكن safre naftan ku sabin jiray sidan ilaahda adkii waxay ahayd allah u naxariistay xaliimo muuse milano heesti soo adiga ma waxaan ugu dambaysay idaacadeena caawiyay dunida intaan markala kulmi doono waa aniga ibraahim xasan garabay daan durayo idaa nabadgelyo